ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะเวลาที่เราพบกันโดยประมาณก็คือ13:00 น.ถึง14:00 น.โดยประมาณค่ะรายการนี้จะทำโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสลัญญาสลัญชาติมาพบกับท่านผู้ฟังแล้วก็เปิดรายการร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จี
วันนี้เสียงดีขึ้นแล้วนะ
ใช่แล้วค่ะ
นะคะก็ต้องระวังสุขภาพหน่อยนะสัน
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้อากาศก็จะค่อนข้างร้อนมา 3-4 วันละ
ค่ะ
แต่พี่เชื่อว่ามันคงจะอั้นรอไว้นะคะสำหรับช่วงเข้าพรรษา
ฝนมา
เลยเข้าพรรษาเนี่ยสัญญาณสัญลักษณ์ของเข้าพรรษาคือการที่ฝนจะตกหนัก
ใช่
นะคะแล้วมักจะเป็นในวันที่เริ่มเข้าพรรษาจริง
ๆค่ะ
ก็ต้องรอดูว่าปีนี้ฝนจะตกอีกไหมนะคะวันนี้เป็นไงน้องจันหลังจากที่เราได้หยุดยาวใช่ไหมคะในช่วงของเทศกาลของวันเข้าพรรษา
ค่ะ
นะคะ4 วันก่อนหน้าที่เราจะปิดเนี่ยเราก็ได้ไปทำบุญใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ใช่ของคณะของเราเราก็ไปแห่เทียนเข้าพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนด้วย
ที่วัดพุทธบูชา
ใช่นี่ก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมของเรานะคะที่เราต้องดำรงสืบไว้นะคะแล้วเราก็ทำอย่างเรียบง่ายน
ะ
รู้สึกว่าทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบง่ายได้ครบถ้วนตามพิธีการนะคะแล
้
วก็มีความอิ่มใจสุขใจกลับมาที่ทำงานนะคะแล้วเราก็เจอกับช่วงวันหยุด4 วันสำหรับพี่เองพี่ก็กลับบ้านไปเยี่ยมคุณแม่ทำบุญที่บ้านเกิดนะคะส่วนสันละคะอยู่แถวกรุงเทพ
สันต่างมาแถวบ้านแล้วก็เป็นช่วงของการรับปริญญาด้วยค่ะพี่จิ๊บ
อ๋อเหรอคะ
ญาติญาตินี่รับปริญญากันวันหยุดนี้ก็ได้ไปกัน
อ๋อไปร่วมในงานรับปริญญา
ใช่
ก็ดีนะคะแต่ว่ารถตาจะติดไหมนะ
ค่ะ
ก็คงมีบ้าง
ค่ะ
ค่ะก็ดีค่ะนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนรอคอยวันหยุดยาวได้อยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็ได้สนทนาได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวนะคะก็หวังว่าทุกคนก็คงจะมีพลังกำลังใจที่จะกลับมาทำงานแล้ว
ค่ะ
งั้นวันนี้เราก็จะเริ่มเปิดรายการในช่วงของบอกเล่า90นะคะช่วงแรกของรายการช่วงนี้ก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการก็คือน้องอีฟอมตะจันทรังสีนะ
คะ
น้องอีฟก็จะมาพูดสิ่งที่ค้างเอาไว้นะจากครั้งก่อนๆ ก็คือเรื่องของชื่อของประเทศนะคะประเทศที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยเราก็ไม่พูดนะคะเราจะพูดถึงประเทศที่ชื่อไม่คุ้นหู
ใช่นะคะไม่เคยได้ยินมาก่อน
ใช่เพราะฉะนั้นชื่อประเทศที่ดูแปลกๆประเทศเกิดใหม่หรือว่าม ันก็อาจจะมีนะที่เกิดแยกตัวขึ้นมาเป
็
นประเทศที่อิสระขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมาฟังดูนะคะว่าอยู่แถวไหนบ้างนะคะ
ใช่
ก็ต้องรอติดตามในช่วงแรกนะคะ
ค่ะ
ส่วนช่วงที่สองละคะ
ช่วงที่สองสนทนาหน้าใหม่วันนี้เป็นเรื่องของภาษาอังกฤษค่ะ
ค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังก็จะได้พบกับอาจารย์รัชนีและก็อาจารย์แจนสมปทูค่ะ
อืม
ค่ะวันนี้ทั้งสองท่านจะมาคุยเรื่องอะไรคะพี่จี
อ๋อเป็นเรื่องของการออกกำลังกายค่ะแต่ว่าก็ต้องมีแทรกด้วยศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ
ใช
่พูดถึงเรื่องการออกกำลังกายที่สัมพันธ์กับเรื่องของเวลาด้วยนะหลายท่านก็อาจจะคิดว่าเออออกกำลังกายน่ะดีใช่ดีจริงนะคะแต่ว่าเราจะใช้เวลาช่วงไหนของการออกกำลังกายที่มันจะได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยก็คงต้องมารอดูนะคะเพราะว่าเคยได้ยินมาเหมือนกันอย่างพี่เคยอ่านหนังสือเนี่ยบอกว่าเวลาเราใกล้นอนเนี่ยเราจะไปเอ็กซ์ไซส์หนักอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เหมาะออกกำลังกายหนักตอนใกล้จะหลับแล้วเนี่ยมันแทนที่จะหลับนะคะร่างกายมันเหมือน
ตัว
มันไปกระตุ้นให้ตื่นตัวแทนที่จะหลับเลยตาค้างแล้วนอนไม่หลับไปอีกนาน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมาฟังจากอาจารย์ทั้งสองท่านที่จะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
ต่อไปก็เป็นช่วงที่3ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะช่วงที่3นานาสาระวันนี้พบกับอาจารย์โอ๊ตใช่ไหมคะพี่จิ๊บ
อ๋ออาจารย์ชน้อยนั่นเองแม้รู้สึกจะเป็นอะไรเรียกว่าครั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมการกินกับทั้งสิ้นเลยนะคะ
ค่ะ
ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารนะคะรวมไปถึงเรื่องของคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการรับประทานเนี่ยเราก็อาจจะมีการพูดคุยถามเรื่องต่างๆนะคะ
อร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เวลาที่เรารับประทานกันในหมู่เพื่อนฝูงเนี่ยเราก็คงมีการคุยกันฮะ ให้ลองอันนั้นสิให้ลองอันนี้สิ
ใช่
รสชาติมันเป็นยังไงนะเปรี้ยวหวานมันเค็ม
ค่ะ
นะคะเผ็ดไม่เผ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะใช่
องค์ประกอบที่ทำมามีเครื่องเทศอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค
งเป็นสิ่งที่คงได้ความรู้จากการสนทนาวันนี้นะคะที
่
อาจารย์จะมาเล่าให้เราฟังค่ะ
ค่ะ
ก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังรอติดตาม3ช่วงรายการที่น่าสนใจนะคะ
ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า90ประจำเดือนกรกฎาคมดิฉันอีฟอมตะจันทรังสีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเพื่อที่จะนำความรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วก็เรื่องเล่าที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มาเล่าสู่ท่านผู้ฟังค่ะเมื่อเดือนที่แล้วจำได้ไหมคะว่าอีฟนำชื่อประเทศแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศที่คุณผู้ฟังเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินมาทั้ง5ประเทศนั่นก็คือประเทศนิอูเอนาอูรูสฟาวบ้าสาธารณรัฐเซนคิสและเนวิสรวมทั้งหมู่เกาะเซเซลมาเล่าสู่กันฟังซึ่งประเทศที่เราแทบจะไม่เคยได้ยินพวกนี้ค่ะจะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะกระจายอยู่ตามมหาสมุทรต่างๆทั่วโลกแต่ว่าวันนี้ค่ะอิจพาท่านผู้ฟังเนี่ยไปรู้จักกับประเทศที่มีชื่อที่ไม่คุ้นหูอีก4ประเทศซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนผืนดินของทวีปต่างๆทั่วโลกนั่นก็คือสาธารณรัฐสุรินามีสาธารณรัฐเบนินสาธารณรัฐมอลโดวาและสาธารณรัฐคีกิสค่ะข้อมูลของสาธารณรัฐทั้ง4เนี่ยยิ้มนำมาจากการอ่านบทความเมื่อโลกกว้างกว่าที่คิดในนิตยสารกรีซแอนด์แกรมแล้วก็การท่องโลกอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ everyculture.com และ wikipedia.com ด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลทั้งหมดไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะคะช่วงแรกเนี่ยอีฟจะพาคุณผู้ฟังค่ะข้ามไปไกลที่ทวีปแอฟริกาเพื่อที่จะรู้จักกับสาธารณรัฐสุรินามีและสาธารณรัฐเบนินค่ะเริ่มต้นจากทวีปแอฟริกาใต้นะคะทางตอนเหนือของทวีปนี้เนี่ยมีประเทศหนึ่งที่มีขนาดพื้นที่แล้วก็มีจำนวนประชากรที่น้อยที่สุดในทวีปนี้ค่ะนั่นก็คือมีพื้นที่เพียง 160,000 ตารางกิโลเมตรแล้วก็มีประชากรอยู่เพียงเกือบ 500,000 คนเท่านั้นค่ะประเทศนี้มีชื่อว่าสาธารณรัฐสุรินามีค่ะด้วยความที่ประเทศนี้เนี่ยตั้งอยู่ใกล้กับเส้นศูนย์สูตรนะคะสุรินามีเนี่ยจึงมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้นและมีฤดูฝนถึง2ครั้งต่อปีซึ่งก็คือระหว่างเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนสิงหาคมค่ะพื้นที่ของตอนเหนือของสุรินามีเนี่ยจะเป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะเหมาะแก่การเพาะปลูกฉะนั้นเนี่ยประชากรส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่บนพื้นที่นี้ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือค่ะส่วนทางตอนใต้เนี่ยจะเป็นป่าเขตร้อนสลับกับทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าซึ่งขนาบไปกับชายแดนที่อยู่ติดกับประเทศบราซิลค่ะและถึงแม้ว่าประเทศเนี่ยจะมีอากาศร้อนชื้นซึ่งเอื้อต่อการทำการเกษตรนะคะแต่ว่ารายได้หลักของประเทศเนี้ยมักจะอิงอยู่กับอุตสาหกรรมเมืองแร่ซึ่งมีแร่ธาตุชื่อว่าโบรไซซึ่งโบไซเนี่ยค่ะเขาจะเอาไปผลิตเป็นอลูมิเนียมสินค้าเนี่ยสามารถส่งออกแล้วก็ทำรายได้ให้กับสุรินามีมากกว่า 70% ของรายได้ทั้งหมดนะคะมากกว่าสินค้าเกษตรอย่างข้าวกล้วยและกุ้งค่ะประชากรที่เนี่ยพูดได้2ภาษาไปพร้อมๆกันนั่นก็คือภาษาดัชและก็ภาษาท้องถิ่นของตัวเองอย่างภาษาซารานานภาษาแทงโก้ภาษาปอร์จูบรีภาษามาลูนค่ะวันสำคัญวันนึงที่ชาวสุรินามีจะต้องมีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่ก็คือวัน New Year Eve หรือว่าวันก่อนวันปีใหม่เนี่ย1วันนะคะซึ่งชาวสุรินามีเนี่ยจะหลั่งไหลกันเข้ามาในย่านที่เป็นศูนย์กลางการค้าแล้วก็เฝ้าดูการจุดพลุที่ยิ่งใหญ่รวมทั้งเข้าร่วมการเต้นรำแล้วก็งานดนตรีรวมทั้งดื่มฉลองกันอย่างสนุกสนานด้วยค่ะต่อไปค่ะเราจะขยับไปที่ทางตะวันตกของทวีปแอฟริกานะคะมารู้จักกับประเทศที่ชื่อว่าสาธารณรัฐเบนินแต่ก่อนนี้ค่ะสาธารณรัฐเบนินเนี่ยมีชื่อว่าสาธารณรัฐดาโฮเมหรือดาโฮมาเนียนะคะแต่ก่อนเนี่ยเบนินเนี่ย ใช้ชื่อนี้และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นเบนินซึ่งเป็นชื่อของอ่าว Bright of Benin ซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศนี้ค่ะและเนื่องจากประเทศนี้เนี่ยเคยถูกละอาณานิคมโดยฝรั่งเศสภาษาที่พวกเขาใช้เป็นภาษาประจำชาติก็คือฝรั่งเศสแต่ว่าชาวเบนินแต่ละคนเนี่ยก็จะพูดภาษาท้องถิ่นของตัวเองนะคะซึ่งก็มีหลายภาษาค่ะที่พูดกันไม่ว่าจะเป็นภาษาฟอนภาษาอายาภาษาโยรูปาด้วยในสาธารณรัฐเบนินเนี่ยค่ะจะมีเมืองหลวงชื่อปอร์โตโนโวแต่ว่าเมืองที่เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นย่านค้าขายกลับเป็นเมืองที่ชื่อว่าโคโตโนซึ่งเป็นวลีที่มีความหมายว่าณทะเลสาบแห่งความตายของชาวฟอนซึ่งเป็นชนกลุ่มหลักของประเทศนี้นะคะเนื่องจากว่าชาวฟอนเนี่ยมีความเชื่อว่าเมื่อมีคนตายแล้วเนี่ยดวงวิญญาณเนี่ยจะปรากฏในรูปของดวงดาวแล้วก็ตกลงไปอยู่ในทะเลสาบพอหลังจากนั้นเนี่ยดวงวิญญาณก็จะผ่านเข้าไปสู่ยมโลกซึ่งทะเลสาบดังกล่าวก็เป็นที่ตั้งของเมืองโคตูนัวนี่เองค่ะมีคนเชื่อกันว่าเบนินเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของลัทธิวูดูซึ่งถือว่าเป็นระบบความเชื่อแล้วก็ศาสนาแล้วก็จิตวิญญาณแบบหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลมากๆนะคะแล้วก็ได้แพร่กระจายไปยังบราซิลหมู่เกาะในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนรวมทั้งบางส่วนของอเมริกาด้วยค่ะที่น่าสนใจมากสำหรับประเทศนี้ก็คือชาวเบนินเนี่ยจะมีชื่อเฉพาะตามวันเกิดของตนเองตามความเชื่อของชาวแอฟริกาบางกลุ่มนะคะโดยเฉพาะชาวเบนินที่อยู่อาศัยทางตอนใต้ของประเทศนี้ค่ะโดยชื่อของผู้หญิงชื่อของผู้ชายและฝาแฝดก็แตกต่างกันไปนะคะหนึ่งในคนดังที่มีชื่อแบบนี้ก็คือนายโคฟี่อันนานอดีตเลขาธิการของสหประชาชาตินะคะโดยชื่อโคฟี่เนี่ยค่ะเป็นชื่อของเด็กผู้ชายซึ่งเกิดในวันศุกร์นั่นเองค่ะตอนนี้เราข้ามจากเบนินนะคะไปสู่ประเทศที่อยู่ในทวีปยุโรปกันบ้างค่ะประเทศนี้เนี่ยตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออกติดกับประเทศโรมาเนียและยูเครนมีชื่อว่าสาธารณรัฐมอลโดวาค่ะมอลโดวาเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆซึ่งมีขนาดเพียง 33,845 ตารางกิโลเมตรนะคะแล้วก็มีประชากรอาศัยอยู่กว่า4ล้านคนค่ะมอลโดวาเนี่ยเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของจักรวรรดิรัสเซียแล้วก็สหภาพโซเวียตแต่ว่ามาประกาศอิสรภาพได้เนี่ยเมื่อปีคริสต์ศักราช1991หรือว่า20ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะเมืองหลวงของมอลโดวาเนี่ยมีชื่อว่าคริสนีนูซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแล้วก็การคมนาคมของประเทศนี้นะคะแล้วเมืองหลวงของมอลโดวาแห่งนี้ก็มีความน่าอยู่มากๆเลยเพราะว่าเป็นเมืองหลวงที่มีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวเนี่ยมากกว่าเมืองใหญ่เมืองอื่นๆของยุโรปด้วยค่ะมอลโดวาเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลค่ะแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของมอลโดวาเนี่ยก็จะเป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งถูกขนาบข้างด้วยแม่น้ำสองสายนะคะเมื่อประกอบกับอากาศแบบคอนติเนนทัลหรือว่าแบบอบอุ่นในฤดูร้อนแล้วก็อากาศที่ไม่หนาวจัดในฤดูหนาวมอลโดวาเนี่ยจึงมีผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพดีมากๆจนเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าทางเกษตรหลักของภูมิภาคยุโรปค่ะผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพที่ดีเหล่านี้ทำให้อุตสาหกรรมหลักของมอลโดวาเป็นอุตสาหกรรมที่มีพื้นฐานจากการผลิตทางการเกษตรนั่นก็คืออุตสาหกรรมการทำไวน์และก็อุตสาหกรรมยาสูบค่ะโดยที่ไวน์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมอันดับแรกของประเทศนี้ดังจะเห็นได้ว่ามีไวน์พื้นเมืองหลายๆตัวของมอลโดวานะคะที่ถูกส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆในโลกใบนี้และจากความพร้อมของมอลโดวาที่มีห้องเก็บไวน์ขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปแล้วก็มีห้องเก็บไวน์ที่ยาวถึง250กิโลเมตรด้วยค่ะประเทศต่อมานะคะที่อยู่ในทวีปเดียวกับประเทศไทยค่ะนั่นก็คือทวีปเอเชียแต่ว่าไม่น่าเชื่อค่ะว่ามีบางท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูกับประเทศนี้เท่าไหร่นะคะนั่นก็คือสาธารณรัฐคีร์กิสซึ่งอยู่เฉียงๆไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีนค่ะประเทศนี้นะคะมีประชากรราวๆ5ล้านคนบนพื้นที่ราว 200,000 ตารางกิโลเมตรที่พิเศษก็คือคีร์กิสเนี่ยเป็นดินแดนแห่ง40เผ่าพันธุ์นั่นก็คือว่ามี40เผ่าพันธุ์เนี่ยอาศัยรวมอยู่ในประเทศเดียวกันนะคะโดยมีชาวคีร์กิสเนี่ยเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุดในประเทศนี้ค่ะคีร์กิสเนี่ยไม่มีทางออกทะเลเหมือนกับสาธารณรัฐมอลโดวานะคะแต่ว่าคีร์กิสเนี่ยจะมีภูมิประเทศที่สวยงามเพราะว่าเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาที่ทอดตัวเรียงรายกันสลับซับซ้อนค่ะแล้วก็มีทะเลสาบซึ่งอยู่บนภูเขาแล้วก็ยังมีทะเลสาบที่ ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเป็นทะเลสาบที่อยู่ขนาบกับภูเขาเนี่ยชื่อว่าอีชิกูด้วยค่ะส่วนอากาศของประเทศนี้นะคะก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศที่หลากหลายมากค่ะพื้นที่บางส่วนของประเทศเนี่ยในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสนะคะในขณะที่พื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือว่าเนินเขาทางตอนเหนือเนี่ยก็จะมีอากาศที่หนาวเย็นแบบขั้วโลกนั่นก็คือสามารถมีอุณหภูมิเนี่ยลดลงได้ถึง0องศาเซลเซียสยาวนานติดต่อกัน40วันในฤดูหนาวได้เลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีหิมะค่ะลงมาปกคลุมพื้นที่บางส่วนของคริกิสด้วยเนื่องจากว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศนี้นะคะการเลี้ยงสัตว์บนภูเขาเนี่ยทำให้อาหารจานโปรดของชาวคริกิสก็คืออาหารที่ทำมาจากแกะหรือว่าแพะที่เขาเลี้ยงนั่นเองค่ะแล้วก็นมที่ชาวคริกิสนิยมดื่มก็คือนมที่เรียกว่าคูมิสซึ่งเป็นนมของม้าค่ะมาดูกันที่กีฬาประจำชาติของคริกิสบ้างนะคะมีกีฬาหนึ่งน่าสนใจมากๆก็คือกีฬาคอกบูโรซึ่งเป็นเสมือนกีฬาลูกผสมนะคะระหว่างกีฬาโปโลแล้วก็ลักบี้การเล่นเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ทีมค่ะโดยที่ผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยจะเล่นเกมนี้ขณะที่พวกเขาเนี่ยขี่อยู่บนหลังม้านะคะเป้าหมายของทั้งสองทีมก็คือการนำร่างของลูกวัวหรือแพะซึ่งถูกตัดหัวออกแล้วเนี่ยไปไว้หลังเขตประตูของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะคะของประเทศคริกิสก็คือผลงานที่เรียกว่ามหากาพย์อันหนึ่งนะคะเป็นมหากาพย์ของชาวคริกิสซึ่งรู้จักกันดีในนามของชื่อ Epic of Manas ซึ่งเป็นมหากาพย์ที่บอกเล่าเรื่องราวถึงการกระทำอันกล้าหาญของมานาสวีรบุรุษชาวคริกิสและพวกพ้องในการรักษาเอกราชของชาติไว้จากศัตรูค่ะโดยมหากาพย์เนี่ยมีความยาวมากกว่ามหากาพย์ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างรามเกียรติ์ถึง2เท่าและมีความยาวมากกว่ามหากาพย์โอดิสซีของโฮเมอร์ถึง20เท่าเลยค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของประเทศที่ไม่ค่อยคุ้นหูนักนะคะอย่างสาธารณรัฐซูรินามสาธารณรัฐเบนินสาธารณรัฐมอลโดวาและสาธารณรัฐคีกิสค่ะวันนี้เวลาของรายการบอกเล่า90เนี่ยหมดลงแล้วนะคะยิปคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้คราวหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะดิฉันรัชนีเดซิงค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันสมบัติหวังทองค่ะ
ค่ะถ้าเราพูดถึงกันในแต่ละวันเนี่ยคนเราจะชอบถามกันว่าวันนี้คุณดื่มนมหรือยังใช่ไหมคะแต่วันนี้ขอเปลี่ยนคำถามนิดนึงนะคะว่าวันนี้คุณออกกำลังกายหรือยังคะแจ้งออกหรือยังคะ
ยังเลยค่ะวันนี้เอ๊ะแต่ว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันจำเป็นต้องออกทุกวันเลยเหรอคะ
เป็นคำถามที่ดีนะคะเพราะหลายคนก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าการออกกำลังกายแล้วเนี่ยจริงๆจะต้องออกกำลังกายทุกวันเลยหรือเปล่าแล้วถ้าไม่ออกทุกวันควรจะออกกี่วันเพื่อให้เหมาะสมกับร่างกายของเราอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคำตอบของคำถามนี้คืออะไรแต่ก่อนอื่นนะคะเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าทำไมเราต้องออกกำลังกายกันด้วยค่ะ
การออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสุขภาพมากนะคะเนื่องจากว่าจะทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงช่วยสร้างสมรรถภาพทางร่างกายแล้วก็ช่วยเสริมสุขภาพจิตของเราให้ดีขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ยังสามารถป้องกันโรคหรือลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆได้ค่ะเช่นโรคอ้วนโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดตลอดจนการเสื่อมสภาพตามอายุของอวัยวะและระบบต่างๆในร่างกายของเราด้วยค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีต่อร่างกายนะคะแล้วปัจจุบันนี้ก็มีการออกกำลังกายให้คุณเลือกได้หลากหลายรูปแบบเช่นกันบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบที่จะออกกำลังกายคนเดียวก็จะออกเป็นหมู่คณะกันแล้วมาเต้นกันก็คือการเต้นแอโรบิกซึ่งสมัยนี้ก็จะหาได้ง่ายนะคะตามสถานที่ต่างๆถ้ามีลานกว้างมาหลายปุ๊บมีผู้สอนเปิดเพลงเต้นกันเลยนะคะแล้วก็จะมีการเล่นโยคะบ้างนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันนอกจากนี้บางคนอาจจะบอกว่าเอาวิ่งใกล้ๆบ้านดีกว่าก็อาจจะไปวิ่งเหยาะๆในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นหรือว่าวิ่งในสวนนั่นเองนะคะบางคนก็อาจจะชอบเล่นกีฬาเช่นเล่นแบดบ้างหรือว่าเล่นบาสเกตบอลนะคะ แต่พูดถึงแล้วการทำสวนเนี่ยอยู่ในบ้านเราทำสวนทำงานบ้านทำงานอะไรที่หนักนิดนึงก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเหมือนกันนะคะ
เรามาดูคำภาษาอังกฤษนะคะของการออกกำลังกายชนิดต่างๆกันนะคะอย่างเช่นวิ่งหยอกๆเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า jogging
ค่ะ
ที่เราก็พูดทับศัพท์ด้วยกันด้วยซ้ำไปใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ถ้าว่ายน้ำก็คือ swimming นั่นเองค่ะคำทับศัพท์ที่เรามักจะใช้กันก็อย่างเช่นคำว่า aerobic นะคะคือการออกกำลังกาย aerobic หรือโยคะก็เป็นคำทับศัพท์เลยแม้แต่การเล่นพวกกีฬาอย่างบาสเกตบอลฟุตบอลก
็
คำทับศัพท
์
เ
ห
มือนกันค่ะ
ทีนี้มาดูกันนะคะว่าเราควรจะออกกำลังกายนานแค่ไหนนะคะเขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยค่ะควรติดต่อกันไม่น้อยกว่า20นาทีที่เหมาะสมที่สุดก็คือ30นาทีนะคะสำหรับการเดินเร็วแล้วเนี่ยให้ได้ครั้งละ1ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพวิ่ง 20-30 นาทีต่อครั้งเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะวิ่งเพื่อฟิตไปเล่นกีฬาประเภทอื่นนะคะอย่างเช่นจะฝึกฟิตร่างกายตัวเองเพื่อที่จะไปเล่นบาสเกตบอลหรือจะไปวิ่งมาราธอนนะคะควรที่จะวิ่งให้นานกว่านั้นเองนะคะแต่การออกกำลังกายก็ต้องดูนิดนึงว่านานเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้เกิดโทษได้นะคะอย่างเช่นว่าการบาดเจ็บของข้อเท้านะคะข้อเข่าหรือกล้ามเนื้อเป็นต้นค่ะ
ค่ะนอกจากการพิจารณานะคะเรื่องว่าควรที่จะออกกำลังกายนานแค่ไหนใช่ไหมคะคราวนี้มาดูกันบ้างค่ะว่าเราควรจะออกกำลังกายหนักแค่ไหนนะคะในการออกกำลังกายแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ได้ประโยชน์ต่อหัวใจหลอดเลือดและปอดเราก็จะต้องออกกำลังกายให้หัวใจหรือชีพจรของเราเนี่ยเต้นระหว่าง 70-80% ของการเต้นสูงสุดของหัวใจนะคะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมานั่งจับชีพจรหรือหาเครื่องวัดชีพจรตัวเองเนี่ยคงทำได้ยากนะคะถ้าไม่มีเครื่องช่วยนะเราอาจจะใช้ความรู้สึกของเราแทน
ค่ะ
ว่าเราควรจะออกกำลังกายให้รู้สึกเหนื่อยแบบพอมีเหงื่อออกนะคะสามารถพูดคุยระหว่างออกกำลังกายได้เป็นประโยค
อันนั้นก็จะเป็นว่าหนักแค่ไหนใช่ไหมคะอีกนิดนึงนะคะหลายคนจะถามว่าบ่อยแค่ไหนที่ควรจะออกกำลังกายนะคะก็บอกว่าควรออกกำลังกายเนี่ยถ้าเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะควรออกสัปดาห์ละ3 วันเป็นอย่างน้อยและไม่ควรเกิน6 วันต่อสัปดาห์นะคะเพราะว่าร่างกายเราก็ต้องการพักผ่อนบ้างเหมือนกันนะคะอย่างน้อยวันนึงให้มีพักเอาไว้
ค่ะ
นะคะทีนี้อีกอันนึงก็คือว่าสิ่งที่คนมักจะถามกันส่วนใหญ่เลยว่าเออออกกำลังกายแล้วเนี่ยจะออกกำลังกายตอนไหนดีตอนเช้าดีหรือว่าตอนเย็นดีก็จะมีบทความอันนึงนะคะที่เขียนโดยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์เสกนะคะอัศรานุเคราะห์นะคะเป็นผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสภากาชาดไทยเนี่ยค่ะท่านก็ได้เปรียบเทียบเอาไว้ได้ค่อนข้างดีนะคะท่านบอกว่าให้ลองเปรียบเทียบตัวเราเนี่ยเหมือนกับรถยนต์รถยนต์เนี่ยก็จะมีเครื่องยนต์ใช่ไหมคะเครื่องยนต์ก็คือกล้ามเนื้อแขนขาที่ทำให้เราเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้รถยนต์เนี่ยถ้ามันจะเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้เนี่ยมันก็ต้องการน้ำมันใช่ไหมคะเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานคนเราก็เหมือนกันก็ต้องการอาหารเป็นพลังงานให้กับร่างกายเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้นั่นเองโดยเฉพาะการออกกำลังกายเรามาดูกันเลยนะคะว่ากำลังกายตอนเช้าและตอนเย็นต่างกันอย่างไรค่ะ
ค่ะอันดับแรกนะคะมาพิจารณาถึงการออกกำลังกายตอนเช้ากันก่อนนะคะพวกเราหลายคนเนี่ยนิยมออกกำลังกายกันตอนเช้าเพราะรู้สึกว่าตอนเช้าอากาศสดชื่นมลพิษก็น้อยอากาศน่าจะเย็นสบายร่างกายเหมือนได้พักมาทั้งคืนรู้สึกสดชื่นนะคะคราวนี้มีหลายๆคนเนี่ยไม่ทานอาหารก่อนออกกำลังกายนะคะเมื่อมาตื่นเช้าปุ๊บแล้วมาออกกำลังกายเนี่ยร่างกายเนี่ยก็จะต้องดึงสารอาหารที่ร่างกายเก็บเอาไว้ตามอวัยวะต่างๆเนี่ยนะ
คะ
เอามาใช้นะคะและคราวนี้นะคะปัญหาก็คือว่าการดึงสารอาหารออกมาเนี่ยนะคะตัวตับเนี่ยก็จะดึงสารอาหารที่ปรับเปลี่ยนเก็บไว้ที่ต่างๆออกมาตอนนอนหลับของพวกเรานะคะทำให้ตับจะต้องทำงานหนักทางที่ดีจริงๆเนี่ยก็ควรที่จะทานอาหารก่อนออกกำลังกายนะคะแต่ก็ต้องทานก่อนเป็นเวลาถึง2 ชั่วโมง
ค่ะ
ก่อนออกกำลังกายค่ะ
ค่ะจริงๆก็ต้องขึ้นอยู่กับอาหารประเภทที่ทานเข้าไปด้วยนะคะถ้าเป็นอย่างเช่นว่าบางคนทานหนักใช่ไหมคะก็ต้องรออย่างน้อยสัก2 ชั่วโมงให้อาหารได้ย่อยก่อนนะคะเพื่อสารอาหารนั้นจะได้นำไปใช้เป็นพลังงานได้แต่ถ้าเกิดว่าทานเบาก็จะรอแค่เพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็ไปออกกำลังกายได้เลยเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูว่าการออกกำลังกายตอนเย็นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเขาบอกว่าการออกกำลังกายตอนเย็นเนี่ยก็จะค่อนข้างดีนิดนึงเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ทานอะไรก่อนออกกำลังกายไปเนี่ยเราก็ยังมีพลังงานเหลืออยู่เนื่องจากว่าจากอาหารเช้าอาหารกลางวันหรือว่าอาหารว่างที่เราทานเข้าไปเนี่ยนะคะทั้งวันเนี่ยบางทีเราใช้ไปไม่หมดเราก็ยังมีพลังงานหลงเหลือที่จะไปออกกำลังกายอยู่เหมือนกันแต่เขาบอกว่าจะเป็นการดีบ้างถ้าเกิดว่าทานอาหารเบาๆเข้าไปนิดนึงก่อนนะคะก่อนที่จะออกกำลังกายแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชอบออกกำลังกายตอนเย็นนะคะเขาบอกว่าหลังจากที่ออกกำลังกายแล้วเนี่ยนะคะให้จิบน้ำทีละนิดทีละนิดจนอิ่มนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากทานอาหารอะไรเลยก็จะเป็นการดีเหมือนกันนะคะที่ว่าจะทำให้ร่างกายนั้นไม่รู้สึกอยากอาหารมากขึ้นนะคะก็จะทำให้ว่าสารอาหารที่ตกค้างหลงเหลือเนี่ยน้อยลงเมื่อถึงเวลากลางคืนเนี่ยตับก็ต้องทำงานน้อยลงเหมือนกันโดยที่ว่าไม่ต้องมา แปลงสารอาหารที่หลงเหลือต่างๆแล้วไปเก็บตามร่างกายก็จะทำให้มีอ้วนด้วยนะคะถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าออกกำลังกายตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นดีก็ดูเหมือนกับว่าตอนเย็นจะดีกว่านะคะก็แล้วแต่บางคนนะคะอาจจะสะดวกที่จะออกกำลังกายตอนเช้าบางคนอาจจะที่จะสะดวกออกกำลังกายตอนเย็นอย่างน้อยก็ให้พึงพิจารณานิดนึงว่าถ้าคุณจะออกกำลังกายตอนเช้าให้แน่ใจว่าคุณทานอะไรก่อนที่จะออกกำลังกายนั่นเองแล้วก็เว้นสักระยะหนึ่งนะคะอย่าทานอาหารแล้วก็ออกกำลังกายทันทีค่ะ
ค่ะขอแทรกศัพท์ภาษาอังกฤษตรงนี้นิดนึงนะคะ
ค่ะ
คือสารอาหารภาษาอังกฤษก็คือคำว่า nutrient
ค่ะ
nutrient
ขออีกคำนึงด้วยนะคะการออกกำลังกายนะคะเราพูดคำนี้หลายครั้งเรายังไม่รู้เลยภาษาอังกฤษที่เขาจะใช้กันนะคะส่วนใหญ่จะใช้คำว่า exercise นะคะ exercise ค่ะทีนี้มาดูกันนิดนึงนะคะเขาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันก็มีโทษอยู่บ้างใช่ไหมคะ
ค่ะถ้าเกิดเราออกกำลังกายไม่ถูกวิธีก็อาจจะไม่เกิดผลเสียได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นอันดับแรกคือการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมกับอายุนะคะผู้สูงอายุเนี่ยถ้าเราวิ่งเร็วหรือออกกำลังกายที่มีการกระโดดก็อาจจะมีผลเสียต่อกระดูกแล้วก็ข
้
อ
ใช่ค่ะ
หรือการออกกำลังกายผิดเวลาก็เหมือนกันนะคะเวลาที่ร้อนจัดเกินไปเนี่ยถ้าเกิดเราไปออกกำลังกายในช่วงที่อากาศร้อนมากๆเราอาจจะทำให้เกิดการไม่สบายได้นะคะหรือก็หลังรับประทานอาหารใหม่ๆเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงกระเพาะอาหารและลำไส้มากแต่ถ้าออกกำลังกายตอนนั้นเนี่ยก็จะต้องการเลือดไปที่กล้ามเนื้อมากด้วยทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจน้อยลงอาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจได้ด้วยเช่นกันเลยนะคะดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็คือหลังรับประทานอาหารไปแล้วสัก2ชั่วโมง
ค่ะ
นะคะเพราะอาหารจะถูกย่อยแล้วก็ดูดซึมเข้าไปในเลือดเต็มที่แล้ว
ค่ะนะคะอีกอันนึงเขาก็บอกว่าการออกกำลังกายนะคะถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวว่าคุณไม่สบายนะคะไม่ควรออกกำลังกายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเวลาคุณท้องเสียคุณไม่ควรออกกำลังกายเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ทำให้อ่อนเพลียง่ายนะคะแล้วเวลามีไข้อาจทำให้เกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้ด้วยหรือว่าเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่สบายนะคะไม่ว่าอาการใดๆก็ตามคุณควรที่จะงดออกกำลังกายนะคะต่อมาก็บอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะคะควรจะมีการอุ่นเครื่องนะคะก่อนที่จะออกกำลังกายยืดเส้นบ้างนะคะถ้าเกิดว่าออกกำลังกายโดยไม่อุ่นเครื่องหรือยืดเส้นก่อนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาระดับไหนก็ตามหนุ่มสาวหรือว่าจะเป็นผู้ที่มีอายุมากแล้วก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่อุ่นเครื่องก่อนเนี่ยนะคะมันอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้นะคะอาจจะทำให้เกิดกล้ามเนื้อฉีกขาดนะคะเมื่อออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะคลายความร้อนด้วยก็คือการที่เราเรียกกันว่าคูลดาวน์นะเนี่ยค่ะโดยการที่ยืดเส้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บนะคะและจะทำให้เราหายเมื่อยล้าเร็วขึ้นด้วยค่ะ
การอุ่นเครื่องก่อนออกกำลังกายเขาจะเรียกว่าวอร์มอัพ
ค่ะพอออกกำลังกายเสร็จแล้วก็จะคูลดาวน์
คือเราก็ต้องมีทั้งวอร์มอัพแล้วก็คูลดาวน
์ค่ะ
นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยการใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะอย่างเช่นรองเท้าหรือเสื้อผ้าที่สวมใส่ถ้าไม่เหมาะกับการออกกำลังกายก็จะทำให้เกิดอันตรายได้หรือแม้แต่เรื่องลู่วิ่งหรือดัมเบลที่เราใช้แล้วไม่เหมาะกับร่างกายของเราก็อาจจะเกิดอันตรายอื่นได้เช่นกันอีกครั้งนะคะเราก็ไม่ควรที่จะอาบน้ำทันทีหลังออกกำลังกายด้วยเช่นกันนะคะอย่างน้อยก็ควรจะทิ้งไว้สัก 5-10 นาทีให้อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยลดต่ำลงแล้วก็ไม่ควรใช้น้ำที่ร้อนเกินไปในการอาบด้วยเช่นกันค่ะ
ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะอย่างน้อยก็ควรจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะอย่ารอให้ว่าสุขภาพเราทรุดโทรมก่อนแล้วเราค่อยมาคิดว่าเราน่าจะออกกำลังกายกันนะคะออกกำลังกายวันนี้จิตแจ่มใส
ค่ะ
นะคะ
แต่ก็อย่าลืมนะคะว่ามันก็มีข้อควรระวังเหมือนกันในการออกกำลังกายไม่ใช่ยิ่งออกมากยิ่งดียิ่งแข็งแรง
ใช่ค่ะ
ก็ควรออกกำลังกายให้เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง
ดูสภาพร่างกายของตัวเราเองด้วยนะคะวันนี้เราสองคนขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบในช่วงของนานาสาระในวันนี้เนี่ยต่อจากคราวที่แล้วเราได้พูดเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะเราคุยกันถึงเรื่องรสชาติของอาหารนะคะว่าเราจะใช้ยังไงเราคุยกันถึงเรื่องคำถามที่จะใช้ถามในการสนทนานะคะกับผู้สนทนาของเราในเรื่องของอาหารท่านผู้ฟังคงจะจำได้ว่าการพูดเกี่ยวกับอาหารเนี่ยดิฉันเกริ่นไว้ว่าเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราควรจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอาหารของชาวต่างชาตินะคะ
ไทยเราเองมีวัฒนธรรมการทานอาหารที่ไม่เหมือนกันนะคะในวันนี้ก็จะมีในเรื่องของวัฒนธรรมการทานอาหารนะคะมาฝากด้วยนะคะในช่วงของคำถามนะคะที่เตรียมมาเอาละค่ะวันนี้เราคงมาเริ่มต้นด้วยการทบทวนคำถามเล็กน้อยนะคะคราวที่แล้วคำถามที่หนึ่งที่เราจะถามได้เนี่ยก็คือ how often do you go out to eat how often do you go out to eat บ่อยแค่ไหนนะคะคุณออกไปทานข้าวบ่อยแค่ไหนเป็นการถามความถี่นะคะเวลาที่เราคุยกับคู่สนทนาของเราเนี่ยเราอาจจะอยากทราบว่าเขามีวัฒนธรรมการออกไปทานอาหารบ่อยไหมนะคะจะเป็นทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆเดือนก็แล้วแต่นะคะคำถามที่สอง Do you like to eat out or cook at home? Do you like to eat out or cook at home? ชอบไปทานข้าวข้างนอกหรือชอบทำอาหารเองที่บ้านนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุปนิสัยในแต่ละครอบครัวเช่นกันนะคะบางครอบครัวอาจจะชอบทำอาหารทานกันเองในช่วงวีคเอนด์นะคะถ้าเราจะถามนะคะคำถามลักษณะนี้ก็คือถามความชอบหรือการเลือกนะคะอีกคำถามที่เกี่ยวกับการเลือกนะคะก็คือ Do you prefer cooking by yourself or go shopping for ready-made food ถ้าจำได้นะคะเราพูดถึงเรื่องอาหารที่เตรียมสำเร็จรูปก็คือ ready-made food นั่นเองนะคะในปัจจุบันตามร้านอาหารเนี่ยเราสามารถไปซื้อที่ปรุงสำเร็จรูปแล้วก็เอามาแพ็คบางคนอาจจะคิดว่ามันไม่ค่อย healthy ก็คือไม่ค่อยทานแล้วไม่ค่อยมีสุขภาพดีคือเขาอาจจะใช้เครื่องปรุงที่ไม่มีประโยชน์มากนักนะคะหรือว่าลดคุณภาพของอาหารลงแต่อันนั้นก็เป็นวิถีของคนเมืองนะคะก็อาจจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะอาจจะถามคู่สนทนาของเราก็ได้ why นะคะคำว่า why เนี่ยเราสามารถถามได้ตลอดว่าทำไมถึงชอบแบบนั้นและทำไมถึงไม่ชอบแบบนี้นะคะคำถามที่4เราพูดถึงเรื่องของเครื่องแกงนะคะเราถามเขาว่า Have you ever tried Thai curries? Have you ever tried Thai curries? Curry ก็คือเครื่องแกงของไทยเราก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นใส่เมล็ดผักชีนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอย่าลืมถ้าเรามีเวลาลองทบทวนศัพท์เกี่ยวกับการเอามาทำเป็นเครื่องปรุงนะคะเครื่องแกงของเราเนี่ยเราจะมีเรื่องคุยกับคู่สนทนาของเราเยอะเลยนะคะคำถามถัดไปนะคะคำสุดท้ายที่ได้ฝากไว้ก็คือ Do you like hot and spicy food? คำถามนี้นะคะถามถึงประเภทของอาหารที่ชอบรับประทานนะคะ Hot and spicy นี่ก็คือรสเผ็ดนะคะเผ็ดร้อนได้ฝากไว้หลายตัวเหมือนกันนะคะคราวที่แล้วพอจะจำได้ไหมคะจะมีคำว่า bitter นะฮะอาหารที่มีรสขม pungent อาหารที่มีกลิ่นฉุน peppery อาหารที่มีพริกไทยเยอะๆนะคะหรือ bland นะคะอาหารรสจืดนั่นเองเอาละค่ะได้ทบทวนกันแล้วนะคะบางทีกว่าเราจะได้กลับมาพบกันนะคะก็หลายสัปดาห์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสในการพัฒนาภาษาอังกฤษเนี่ยเราอาจจะต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมไปกับการทบทวนสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วด้วยตลอดเวลานะคะคำถามถัดไปที่จะนำมาฝาก What are dishes you normally cookWhat are dishes you normally cook? Dishes จานนี่แหละค่ะ D-I-S-H นะคะถ้าเป็นหลายๆจานเราก็จะใช้ความว่า E-S ใช่ไหมคะนอกจากแปลว่าจานแล้วมันก็คืออาหารชนิดหนึ่งๆนะคะเราไม่ได้พูดถึงจานที่เรามาใส่ข้าวอย่างเดียวใช่ไหมคะ Dishes หรือ dish เนี่ยยังหมายถึงอาหารชนิดหนึ่งๆด้วยนะคะถ้าเราจะแปลคำถามนี้ What are dishes you normally cook?ปกติคุณปรุงอาหารทำอาหารอะไรบ้างนะคะเรามักจะมีอาหารจานโปรดใช่ไหมคะบางคนอาจจะถนัดทำไข่นะคะเมนูต่างๆนะคะแม้แต่การทอดไข่เนี่ยท่านผู้ฟังก็ที่ทำอาหารนะคะก็คงพอจะทราบว่ารสชาติไม่เหมือนกันนะคะแล้วแน่นอนว่าการทอดไข่คนแต่ละประเทศเนี่ยก็อาจจะคล้ายแต่อาจจะมีเครื่องปรุงที่แตกแปลกออกไปนะคะลองหาวิธีที่จะพูดคุยเกี่ยววิธีทอดไข่นะคะเผื่อว่าเราได้คุยกับใครเนี่ยเราจะได้นำมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคะคำถามนะคะที่น่าสนใจอันหนึ่งนะคะในยุคปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงจะพอจะทราบว่าธุรกิจเรื่องของการปลูกพืชผักที่เป็นผักปลอดสารพิษบ้างนะคะ
ผักสุขภาพบ้างเนี่ยมาแรงจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้มีโอกาสสนทนากับผู้สนทนาของเรานะคะแล้วเราสังเกตเห็นว่าเอ๊ะดูเขาจะทานแต่ผักนะเขาไม่ใช่ทานเนื้อหรือเขาจะเลือกสั่งอาหารเมนูต่างๆเวลาเราคุยกับเขาเราก็อาจจะถามเขาไปเลยได้นะคะว่า Are you a vegetarian? Are you a vegetarian? คุณเป็นมังสวิรัติหรือเปล่าหรือคุณทานมังสวิรัติหรือเปล่านะคะคนที่ตอบเนี่ยนะคะถ้าเราศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องมังสวิรัตินิดนึงนะคะเราจะมีข้อมูลที่จะคุยกับเขาเขาอาจจะตอบว่าเขาเป็นนักมังสวิรัติชนิดต่างๆนะคะชนิดต่างๆนี่หมายถึงอะไรบ้างคะอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นเซมินะคะเซมิเวจิเทเรียนก็คือเขากึ่งๆอะค่ะเขาไม่ถึงกับทานเต็มตัวนะคะเขาอาจจะแค่กินเนื้อทานเนื้อน้อยลงนะคะทานน้อยกว่าปกติของที่เราบริโภคกันนะคะเขาก็อาจจะเรียกตัวเขาเองว่าเขาเป็นเซมิเวจิเทเรียนคำหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือคำว่า vegan v e g a n นะคะ vegan vegan เนี่ยทางโลกตะวันตกใช่ไหมคะก็จะหมายถึงคนที่ทานเป็นเวจิเทเรียนเนี่ยค่ะแต่ว่าจะลดนะคะการทานเนื้อสัตว์ทุกชนิดลงเลยนะคะแล้วก็อาหารที่มาจากสัตว์ต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ต่างๆเช่นไข่แล้วก็ชีสนะคะซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบแล้วก็ค่อนข้างจะเคร่งใช่ไหมคะไม่ทานเนื้อและรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ต่างๆด้วยนะคะอันนี้เรียกว่าเวเกน V E G A N นะคะเวเกนถ้าเราคุยกับคนที่เป็นเวจิเทเรียนนะคะเราจะคุยกันได้เรื่องผักนะคะhealthy food นะคะอาหารสุขภาพนะคะผักปลอดสารพิษพวก organic food นะคะอาหารมีการดูแลเป็นพิเศษนะคะไม่ปลูกขึ้นมาพืชผักเหล่านี้ไม่ใส่ปุ๋ยนะคะและก็ไม่ฉีดยาฆ่าแมลงคงจะคุยกันได้ยาวนะคะในเรื่องของการเป็น vegetarian หรือเปล่ายังไงก็ตามถ้าเกิดได้ผู้สนทนาของเราเนี่ยไม่ได้เป็น vegetarian ท่านผู้ฟังอาจจะถามคำถามในเรื่องความคิดเห็นของเขาก็ได้นะคะว่า What do you think about vegetarian? What do you think about semi-vegetarian? หรือ What do you think about vegan? นะคะเป็นการเปิดประเด็นในการพูดคุยนะคะเรามาถึงคำถามถัดไปนะคะเป็นเรื่องวัฒนธรรม Can you give me an example of eating culture in your country? Can เราใช้คำถามที่ขออนุญาตให้เขายกตัวอย่างให้เราฟังนะคะCan you give me an example ก็คือตัวอย่างหนึ่งได้ไหม of eating culture ก็คือวัฒนธรรมการกิน in your country คำถามยาวๆเนี่ยนะคะเวลาเราจะฝึกพูดเนี่ยให้เราตัดคำถามเป็นช่วงๆนะคะ Can you give me an example อะไร Can you give me an example of eating culture นะคะที่ไหน Can you give me an example of eating culture in your country นะคะถ้ายาวนะคะเราให้หั่นประโยคออกเป็นท่อนๆนะคะแล้วค่อยๆพูดทีละส่วนอันนี้เป็นเคล็ดลับนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่อาจจะนำไปฝากน้องๆที่แบบทำไมพูดไม่ได้คำถามนี่ยาวจังนะคะก็บอกให้น้องๆค่อยๆฝึกทีละส่วนอย่างที่ทำตัวอย่างให้ดูเมื่อกี้นะคะการพูดถึง culture เนี่ยเวลาเราเข้าไปดูข้อมูลนะคะชาวต่างชาติก็จะโพสต์กันไปบอกว่าวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยแปลกดีนะในการทานอาหารเนี่ยมักจะสั่งอาหารมาเยอะๆเลยนะคะพร้อมๆกันทั้งเมนคอร์สทั้งเดสเซอร์ตแล้วก็แต่ละคนก็ต่างคนต่างสั่งมาแล้วก็มาแชร์กันคนไทยเราเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีสิ่งที่ฝรั่งเขาเรียกว่าสตาร์เตอร์นะคะก็คือไม่มีจานที่เป็นจานเรียกน้ำย่อยว่างั้นเถอะนะคะก็ไม่มีอาหารจานไหนที่เป็นของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะนะคะคืออันนี้จากประสบการณ์โดยตรงนะคะเคยสมัยก่อนไปทานข้าวนะคะแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยค่ะท่านเป็นชาวอเมริกันเราก็ช่วยกันตักนะคะนักศึกษานี่ก็ช่วยกันตักอาหารมาเสร็จแล้วก็ทานด้วยกันสังเกตว่าอาจารย์จะหน้าแดงขึ้นเรื่อยตอนหลังเราก็อ๋อมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมอาจารย์คงอึดอัดที่จะต้องไปแชร์อาหารด้วยกันอาจารย์ใครจานมันแล้วก็จะทานของตัวเองนะคะไม่ไปยุ่งย่ามจานนู้นจานนี้แต่นี่เป็นวัฒนธรรมของคนไทยเราแล้วก็อาจจะบอกเขาว่าเราคุ้นเคยแบบนี้นะคะจริงมันไม่มีสิ่งผิดแล้วก็ถูกนะคะ อันนี้เป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่น่าสนใจนะคะลองสังเกตดูเวลาที่เราดูภาพยนตร์นะคะถ้าเราไม่มีโอกาสเข้าไปนั่งรับประทานอาหารในร้านที่อาจจะเป็นFive Restaurant คือมีระเบียบเยอะเหลือเกินเนี่ยเราอาจจะดูวิดีโอนะคะหรือดูจากภาพยนตร์และสังเกตวิธีการรับประทานอาหารนะคะของชาวตะวันตกด้วยนะคะเราเหลือเวลาประมาณ3นาทีเราจะดูคำถามที่เกี่ยวกับอาหารแปลกๆค่ะอาหารแปลกๆเนี่ยเราเรียกว่า unusual food unusual แปลว่าปกติใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่คำว่า un ที่แปลว่า not เหมือนคราวที่แล้วเราพูดถึง likeใส่ dis เข้าไปก็แปลว่านัดเหมือนกัน dislike แปลว่าไม่ชอบ usual แปลว่าปกติพอใส่ un ก็คือ unusual แปลว่าไม่ปกตินะคะเราลองมาถามกันว่าคุณเคยทานอาหารอะไรที่มันแปลกๆบ้างไหมนะคะเราจะถามว่า what is the most unusual food you have tried what is the most unusual food you have tried คุณเคยทานอาหารที่มันแปลกๆเคยทานอันไหนบ้างศัพท์ที่เราจะฝากไว้ได้นิดนึงนะคะคือคำว่าexotic สะกด exo นะคะ exo แล้วก็ติก tic exotic food คือไม่ปกตินะคะอาหารแปลกๆนี่แหละค่ะบางคนอาจจะเรียกว่า weird food weird weird ที่แปลว่าแปลกนะคะลองไปจัดอันดับเล่นๆก็ได้นะคะว่าอาหารที่แปลกๆนะคะของไทยเราเนี่ยมีอะไรบ้างหรือต่างประเทศนะคะที่อาหารแปลกๆอย่างเราเนี่ยไม่นิยมทานจิงโจ้ใช่มั้ยคะแต่ถ้าเป็นชาวออสเตรเลียเนี่ยเขาจะมีอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อจิงโจ้นะคะท่านผู้ฟังก็อาจจะคิดว่านี่แหละแปลกของเราแล้วนะคะแต่สำหรับเขาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับเรานี่อาจจะนึกถึงเรื่องแมลงใช่ไหมคะบางประเทศก็ไม่ทานแมลงเลยหรือบางประเทศก็ทานบางชนิดนะคะก็เก็บไว้เป็นเกร็ดในการที่จะคุยกันนะคะในวันนี้เราได้ฝากไม่มากนะคะคำถามแต่ว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะนำมาคุยกันได้นะคะยังเหลือเรื่องของคำถามเกี่ยวกับอาหารประมาณ 5-6 ข้อนะคะในคราวหน้าเราก็อาจจะมาคุยกันเรื่องอาหารและก็หลังจากนั้นเราอาจจะเปลี่ยนไปเป็นท็อปิกอื่นๆที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุยกันเรื่องกีฬานะคะการคุยกันเรื่องของการเดินทางนะคะการคุยกันของคนที่เรารู้จักนะคะนอกจากการตั้งคำถามนะคะอยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้นิดนึงอย่าลืมทบทวนนะคะเพราะในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเราอาจจะฟังจากรายการนะคะเป็นงานจุดประกายแต่สิ่งที่ท่านผู้ฟังจะทำได้ก็คือการค้นคว้าศัพท์หรือสำนวนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประโยคคำถามที่เราอาจจะหาได้จากแหล่งต่างๆนะคะด้วยตัวของคุณเองนะคะแล้วก็อาจจะสนับสนุนให้น้องๆจดใส่ในสมุดนะคะจัดเป็นหมวดอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตัวเองนะคะเพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสำหรับในวันนี้ดิฉันชาญน้อยวสุวัฒน์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองนะคะคณะศิลปศาสตร์ก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะคงได้กลับมาพบกันในไม่ช้าค่ะสวัสดีค่ะ